Anno millesimo ducentesimo octavo, crucifere ex precepto Domini Pape, ad destruendam gentem hereticorum et coadjutores eorum, venerunt in Bederes et in Carcassona, et ceperunt eas cum omnibus terminis earum, et interfecerunt vice comitem dominum ilium.